You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Magandang magandang umaga sa iyo, Ginoong Nick Melgar.
Maayong buntag, Ronald, at magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Yes, Nick, noong katapusan ng linggo, dumalaw ang Pangulong Rodrigo Duterte dyan dahil sa pagsimula ng pagkuha o produksyon ng langis sa bayan ng Alegria. Ano ang nangyari?
Ronald, ito nga, sabi nga ni Pangulong Duterte na pinahanda na ang mga tagabayan ng Alegria ng lalawigan ng Cebu sa posibleng pagdami ng mga tao na lilipat at titira sa kanilang bayan dahil sa inaasang pag-unlad nito dahil sa produksyon ng langis. Ito ay kaugnay sa pinamunuan ng Pangulo na ceremonial opening ng valve sa barangay Montpeler ng bayan ng Alegria, Cebu bilang hudyat ng commercial operation ng produksyon ng langis. Mula sa pangkalahatang kikitain sa nasabing commercially viable na proyekto, ang barangay Montpeler ay makatatanggap ng 14%, habang ang lokal ng pamahalaan ng Alegria ay tatanggap ng 18%. Kaugnay rito ay sinabi naman ni Alegria Mayor Verna Magallion na sa pamamagitan ng kanilang makukuhang bahagi ay magagamit nila ito sa pagpapaunlad ng mga programa tulad ng livelihood program at libreng mga gamot at tulong para sa mga persons with disabilities at mga senior citizens. Ronald?
Yes, at Nick, ito rin ay naging pagkakataon para kay Pangulong Duterte na dumalaw sa isang tinatawag natin na third class municipality diyan sa Hilagang Cebu. Ano ba itong bayan na dinalaw niya at bakit katangi-tangi ang pagdalaw na ito?
Ronald, sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan nito, nadalaw ng Pangulo ng Bansa ang bayan ng Tabugon, isang third class municipality na matatagpuan sa Northern Cebu. Kaalinsabay sa kapistahan ng nasabing bayan kamakalawa ay nakasalamuha ng Pangulo ang kanyang mga kamag-anak mula sa nasabing lugar, pati na ang mayor ng bayan na si Mayor Siegfried Duterte bago tumuloy papuntang siyudad ng Bacolod at Negros Oriental. Samantala, sa kanyang pagdalo bilang natatanging panauhin sa pagbukas ng Philippine National Games na ginanap sa Cebu kamakailan, inanunsyo ng Pangulo na dudublihin niya ang gantimpala sa mga magwawagi ng palaro. Hinikayat din ng Pangulo ang Philippine Sports Commission na paigtingin pa ang pakikipag-ugnayan sa bawat local government unit sa larangan ng palakasan. Ronald?
So may mga kamag-anak siya doon, kaya dinalo niya na rin.
Inibitahan siya piyesta doon ng Tabugon, tapos merong kamag-anak din, kaya parang naging reunion, nakisalamuha siya doon. Yung mayor doon ay si Mayor Siegfried Duterte, parang pamangkin niya
Duterte rin apelyido. Okay, at isang
pero ang roots niya dito sa Danao, na medyo malapit din doon, siyudad ng Danao, Northern Cebu din, malapit doon. Pero kumbaga kamag-anak, kasi yung Siegfried Duterte naman, ang roots niya, ama ay galing sa ibang bayan, tapos yung mama niya ang nandyan, kaya doon na rin siya lumaki.
Okay. At ano itong malasakit center na ipinatayo sa Vicente Soto Memorial Medical Center? Pwede mo ipaliwanag mo?
Ronald, pagsisikapan sa kasalukuyan ng Malacanang na gawing nationwide na ang maipagpatayo sa iba pang lugar ng bansa, ang ipinatayong malasakit center sa Vicente Soto Memorial Medical Center ng siyudad ng Cebu. Ito ang ipinahayag ni Special Assistant to the President Christopher Bonggo kaalinsabay sa isinigawang luncheon press conference kamakalawa, kung saan sinabi rin ng nabanggit na meron ng gagawing kahalintulad na center sa Eastern Visayas Regional Medical Center ng siyudad ng Tacloban ng Leyte. ang Office of the Presidential Assistant for the Visayas ang siyang maging pangunahing ahensya ng Malasakit Center na ginamitan ng pondo ng Social Civic Funds ng Office of the President. Ayon pa ni Go, na gusto rin niyang merong gagawing one-stop shop center sa mga syudad ng Bacolod at Iloilo. Ronald?
Okay, Nick. At nakatakdang magbukas o magsimula ang mga pagpasok sa paaralan sa ika-apat ng Hunyo. So, ilang linggo na lang yan at ano ang mga nangyayari?
Ang totoo nga dyan, Ronald, may mga ibang eskwelahan, lalo na sa kolehiyo, na sa August na yon, yung parang sa ibang bansa, September, doon na magbubukas na isinagawa na nila ito. Pero dito sa DepEd, Department of Education, sa wala pa namang adiso na doon, sasabay doon sa Agosto, so nakatakdang magbubukas ang mga pampublikong paaralan sa darating na ika-apat ng Hunyo para sa pagsisimula ng klase ng school year 2018-2019. Ayon pa sa Schools Division Superintendent ng Siyudad ng Cebu, ng ika-apat ng Hunyo ang araw na inilaang araw ng pagbubukas ng klase, maliban na lang kung merong mga adjustments na ipatutupad. Kung narito ay itinakda ring isa sa gawa ng mga pampublikong eskwelahan ng Siyudad ng Cebu, ang Brigada Eskwela sa darating na ika-28 ng Mayo hanggang ikalawang araw ng Hunyo. Matatandaan na naghain ang Kongreso ng panukalang batas na pagsasabayin ang pagbubukas ng academic year ng lahat ng mga eskwelahan ng buong bansa, subalit hindi pa ito naaprubahan ng Kongreso. Bagamat mayroon ng mga eskwelahan ng bansa na sa buwan ng Agosto pa magbubukas ng klase o pasukan. Ronald?
Yes. At sa pagbukas ng paaralan, Nick, aabot ba yung mga inaasahang darating na mga bagong jeep ng Cebu alinsunod sa tinatawag na modernization program ng Department of Transportation?
Totoo yan, Ronald. Inaasahang darating na sa Cebu sa buwan na ito ang mga makabagong jeepney units alinsunod sa modernization program ng Department of Transportation. Ang nasabing mga jeepneys na pag-aari ng Cebu Integrated Transport Service Multipurpose Cooperative o CITRASCO ay magiging operational sa darating na susunod ng buwan ng Hunyo. Ayon pa sa CITRASCO, nasa 40 jeepney units na kanila in order, 20 jeepney units lang ang maidi-deliver sa susunod ng buwan, kung saan ang bawat isa nito ay nagkakahalaga ng 1.6 na milyong piso, naka-aircon, merong Euro 4 na makina, at maaaring makapagpasakay ng 23 pasahero. Batay sa modernization program ng Department of Transportation, ang mga makabagong jeepney units ay yung merong Euro 4 na makina, solar-powered, electric-powered o e-cars o hybrid cars. Ronald?
Yes, Nick. Meron pa tayong balita?
Ronald, sang-ayon ang Committee on Laws ng Cebu City Council sa panukalang ordinansa na magbibigay ng pautang para ibili ng bisikleta na gagamitin ng mga kwalipikadong opisyal at empleyado ng siyudad. Kaugnay rito ay inirekomenda naman ng nabanggit na committee na ito ay i-refer sa Committee on Budget and Finance para sa kanilang komento o rekomendasyon. Ayon pa sa naghain ng nabanggit na panukalang ordinansa na ito ay upang mahikayat ang mga opisyal at empleyado na gumamit ng bisikleta bilang transportasyon dahil ito ay makabubuti sa kalusugan ng katawan. Nakasaad sa nasabing panukalang ordinansa na ang mga nahalal na mga opisyal at kwalipikadong mga permanente na mga empleyado ang siyang maaaring makinabang sa nasabing bicycle loan na nagkakahalaga ng 15,000 piso. Ronald?
Yes, Nick. Meron pa?
Dito na lang muna, Ronald. Hanggang sa muli, mula sa sudad ng Cebu para sa SBS Filipino. Ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Maraming salamat, Ginoong Nick Melgar, sa paghatid ng mga pinakahuling ulat buhat sa Kabisayaan.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.